Septemba 9 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha tukisikika kupitia radio na internet, www.voaswahili.com, na masafa ya FM 107.5 kule Nairobi, Kenya, na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Katika matangazo haya ya nusu saa utasikia habari kuhusu huduma katika hospitali kuu ya rufaa jijini Nairobi, Kenya, kutatizika kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa uguzi na madaktari wanaodai malipo ya mwaka 2012.
Haiwezi ya kuwa ati mtu mmoja wawili ndio analipwa haki yao na wafanyakazi wale wengine hawawezi kulipwa haki yao.
Nako kule Tanzania, mawakili waliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu wasema wanajitayarisha kurejea mahakamani baada ya mahakama kuu ya Dar es Salaam kukataa maombi yake ya awali.
Napekea kupata matokeo ya kisheria ambayo yataishia katika kumtoa mbunge aliyechaguliwa ni kufungua kesi ya uchaguzi, na option ya pili ni kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji wapo tunaona kwamba kiadilika nao.
BMJ Muridhi anatanguliza kwa kusomea habari muhimu za dunia.
Mwili wa rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe unatarajiwa kuwasili Jumatano nchini humo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Robert Gabriel Mugabe mjini Harare. Serikali imetangaza kwamba kiongozi huyo atazikwa Jumapili tarehe 15. Mugabe aliyekuwa na umri wa miaka 95 alifariki wiki iliyopita akiwa hospitalini nchini Singapore baada ya kuugua kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya serikali ilitumwa kwenye ofisi za ubalozi Jumapili na kusema kwamba ibada ya mazishi ya Mugabe itafanyika katika uwanja wa taifa wa michezo mjini Harare siku ya Jumamosi na mazishi yatafuata siku itakayofuata. Taarifa ilieleza kuwa wakuu wa nchi wataondoka mara moja kwa sababu maafisa watakuwa na shughuli nyingi na maandalizi ya mazishi. Taarifa za hivi punde zinasema kwamba jamaa wa Mugabe wameondoka Harare kuelekea nchini Singapore kupokea mwili wake ili kurejea nao katika nchi hiyo. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis leo amefanya ziara nchini Mauritius ambako amekaribishwa kwa shangwe na vikelegele na maelfu ya raia waliobeba matawi kama ishara ya amani. Papa Francis, ambaye pamoja na kuelezea kuridhishwa kwake na utangamano ulioko katika kisiwa hicho, pia ameongoza ibada katika mji mkuu Port Louis kwa heshima ya mishonari wa karne ya 19 Jacques Desire Laval, ambaye anasifika kwa kuwahubiria watumwa waliokuwa wameachiliwa huru. Ingawa waumini wa kanisa Katoliki nchini Mauritius ni chini ya theluthi moja, mishonari huyo anaenziwa kama aliyechangia katika kuwaunganisha wa Mauritius wote, wengi wao wakiwa ni waumini wa dini ya Kihindu wenye asili ya Kihindi. Papa Francis alikuwa katika mji mkuu wa Mauritius kwa saa chache tu, ambako pia alikutana na viongozi wa serikali katika siku yake ya mwisho ya ziara ya nchi tatu barani Afrika. Kabla ya kuwasili kule Mauritius, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alitembelea nchi za Msumbiji na Madagascar, ambako alilaani tofauti iliyopo kati ya maskini na matajiri na kukemea vitendo vya rushwa vinavyoendelea kuripotiwa katika mataifa hayo. Takriban watu 800,000 wanajiua kila mwaka, ikiwa ni idadi ya juu zaidi kuliko wale ambao wanafariki katika vita, kuuliwa au saratani ya matiti. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari hayo ni kwa mujibu wa shirika la WHO, ambapo limeeleza hivi leo kama anavyoeleza hapa Hadija Riyami katika ripoti ifuatayo.
Katika ripoti mpya iliyotolewa na shirika hilo la Umoja Mataifa, imebaini kuwa viwango vya watu kujiua duniani vilikuwa vimeshuka kati ya mwaka 2010 na 2016, lakini idadi ya vifo imebakia kuwa hiyo hiyo kwa sababu ya ongezeko la watu ulimwenguni. Licha ya maendeleo, mtu mmoja bado anajiua kila sekunde 40. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema katika taarifa yake na kusisitiza kwamba kila kifo ni janga kwa familia, marafiki na jamii. Viwango vya kujiua kote ulimwenguni mwaka 2016 kwa mujibu wa takwimu ambazo zimepatikana mwaka jana vilikuwa katika kiwango cha watu 10.5 kwa kila watu 100,000. Lakini viwango hivyo vimetofautiana sana, huku katika baadhi ya nchi viwango viko chini, ni watu 5 kwa kila watu 100,000, wakati Guyana ilikuwa na viwango vya juu mno, imeandikisha idadi ya watu 30 kwa kila watu 100,000. Kwa ujumla viwango vya kujiua kote duniani vilishuka kwa asilimia 10 kutoka mwaka 2010 mpaka 2016, huku eneo la Pacific Magharibi likionyesha idadi ikiwa imeshuka kwa takriban asilimia 20, na huko Asia Kusini Mashariki idadi ikiwa imeshuka kwa asilimia 4.2. WHO imeasihi mataifa kuchukua hatua kuepuka majanga ya watu kujiua. Kwa jumla imesema idadi ya watu wanaojiua imeshuka katika nchi 38 duniani kutokana na kuweka mikakati ya kuzuia, na kusisitiza hata hivyo imestaka nchi nyingine kufuata mfano kama huo.
Shukran sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikutangazia kutoka hapa Washington. Aliyekuwa kiongozi wa waasi wa Sudani Kusini Riek Machar leo amewasili mjini Juba, ambako amekutana na rais wa nchi hiyo Salva Kiir katika kile kinachotajwa kuwa ni hatua ya mwisho mwisho ya kuharakisha mchakato unaoyumbayumba wa kutafuta amani. Hii ni mara ya pili kwa Machar kurudi mjini Juba tangu alipotia saini makubaliano ya kutafuta amani ya kudumu katika nchi hiyo mnamo mwaka 2018. Mwezi Oktoba mwaka jana, Machar alikuwa mjini Juba kwa maadhimisho ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo. Kiongozi huyo wa waasi ambaye kwa wakati mmoja alikuwa makamu wa rais wa kwanza katika serikali ya Kiir aliondoka nchini Sudani Kusini mwaka 2016 baada ya mapigano yenyewe kwa wenyewe kuanza upya na kupelekea yeye kukimbilia uhamishoni. Makubaliano ya hivi karibuni kabisa yamemrejesha tena kwenye wadhifa wa makamu wa rais wa kwanza, lakini bado kuna masuala ambayo anasema ni sharti yatatuliwe kwanza. Kundi la Hezbollah mapema leo limedai kuangusha droni ya Israeli kusini mwa Lebanon. Kundi hilo la wanamgambo kupitia taarifa limesema kwamba limetumia silaha zinazohitajika kuangusha droni hiyo na kwamba iko mikononi mwao. Israeli kwa upande wake imesema kwamba imepoteza moja ya droni zake katika eneo hilo bila ya kutoa maelezo zaidi, ikiongeza kwamba hakukuwa ama kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na hakuna umuhimu wa kuwa na wasiwasi. Mwezi uliopita kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah alionya kwamba wapiganaji wake wangeshambulia droni za Israeli iwapo zingeingia kwenye anga ya Lebanon. Tukio hilo la leo limekuja wiki kadhaa baada ya makabiliano kati ya jeshi la Israeli na Hezbollah yaliyotokea baada ya kipindi cha miaka kadhaa. Ripoti zinasema kwamba Hezbollah walirusha silaha Israeli ambapo wanajeshi wake walijibu. Israeli na Hezbollah waliwahi kupigana kwa muda wa mwezi mmoja mnamo mwaka wa 2016.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya yanasikika kupitia mitambo yetu ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa, Citizen Radio Semliki, Radio DRC, miongoni mwa nyingine kote Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na Afrika ya Kati. Huduma katika hospitali kuu ya rufaa nchini Kenya, Kenyatta, zimetatizika baada ya wafanyakazi wa hospitali hiyo kuanza mgomo. Zaidi ya wafanyakazi 4,000 wa hospitali hiyo wanaishutumu serikali ya Kenya na usimamizi wa hospitali kwa kukosa kuwalipa marupurupu yao jinsi walivyokubaliana katika mkataba wa Septemba mwaka 2012. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Solidarity forever, for the union makes us strong.
Mara tu baada ya kukamilika kwa kipindi cha siku 14 cha makataa kuutaka usimamizi wa hospitali hiyo ya rufaa na Wizara ya Afya nchini Kenya kuangazia maslahi yao, wafanyakazi wote wa hospitali hiyo wakiwemo madaktari na wauguzi Jumatatu wameanza kutekeleza amri ya ususiaji kazi. Wahudumu hawa wa afya wanaeleza kuwa wameichukua hatua hiyo kwa kile wanachokitaja kwa ucheleweshwaji wa mishahara na marupurupu yao yaliyofaa kulipwa mwaka 2012. Aidha, wanachosema kuwa kera zaidi ni kudidimia kwa matumaini ya kuwafikia wasimamizi wakuu wa hospitali hiyo hata baada ya kutoa barua ya kususia kazi kwa kipindi cha siku 14. Wafanyakazi hawa zaidi 5,000 wanachama wa chama cha wafanyakazi wa nyumbani, mahoteli, taasisi za elimu na hospitali almaarufu Kudheiha, wanaeleza kutoshawishi vinginevyo hadi matakwa yao yazingatiwe kikamilifu.
Kenyatta National Hospital si hospitali ya wafanyikazi ambayo hawezi kulipwa haki yao. Yes! Kila wakati tukifanya kazi lazima tulipwe haki yetu.
Wafanyakazi hawa aidha wanalalamikia kujikokota kwa serikali kuwapa mishahara yao kufuatia maagizo yaliyonukuliwa katika barua walioandikiwa Septemba 13 mwaka 2012 iliyotoa mwongozo wa utekelezwaji wa mikataba ya wafanyakazi wa hospitali hiyo inayohusu mishahara na marupurupu mengine. Albert Njeru, katibu mkuu wa muungano huo, akitangaza rasmi kuanza kwa mgomo huo, ameeleza kuwa wamevumilia vya kutosha na hivyo basi japo wataathirika pia hawatalegeza kamba hadi wakati serikali itafahamu muhimu wa huduma wanazotoa kwa raia.
Na naungana na wafanyikazi pamoja wa Kenyatta National Hospital kudai haki yetu. Yes! Hatutatoka hapa mpaka haki yetu ipatikane. Haiwezi ya kuwa ati mtu mmoja wawili ndio analipo haki yao na wafanyikazi wale wengine hawawezi kulipo haki yao. Haki yetu ni moja.
Miongoni mwa wafanyakazi hawa wanaogoma ni wauguzi, madaktari, wapishi, madereva na wasimamizi wengine, na wanasisitiza kuwa wamekuwa kipuuzwa mara kwa mara, hata stakabadhi za urasmi wa kazi yao hazipo.
Tangu 2012 tukapewa amri ya kuwa wafanyikazi wote wa Kenyatta National Hospital waongezwe mshahara. Yeah. Waongeze mandai yao yote. Yeah. Together with our allowance. Tunashindwa? Yeah. Ni nini inafanyika Kenyatta National Hospital?
Hatua za kuwasiliana na usimamizi wa hospitali hiyo ya Kenyatta kutoa matamko au maelezo yanayofungamana na mgomo huo hazikufua dafu, kwani wanaendelea kushiriki mazungumzo katika meza ya usuluhishi na uongozi wa wafanyakazi hao kutafuta suluhu ya mgogoro huu. Wafanyakazi hao wanawashutumu wasimamizi wa hospitali hiyo kwa kujiongezea mishahara yao binafsi bila kujali maafikiano ya awali ya kutekeleza agizo la kupandisha mishahara ya wafanyakazi wengine wanaotoa huduma muhimu katika hospitali hiyo kongwe nchini Kenya.
Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu!
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa kaskazini mwa Burkina Faso wamesema takriban watu 29 wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyotokea jana Jumapili. Msemaji wa serikali Remy Dejonu amesema katika taarifa yake kwamba kiasi cha watu 15 waliuawa wakati gari kubwa lililokuwa limebeba watu na bidhaa lilipokanyaga bomu la kutegwa ardhini katika eneo la Basalogo. Watu 14 waliuawa wakati msafara wao wa chakula uliposhambuliwa katika jimbo la Santamanga, kwa mujibu wa msemaji huyo. Shirika la habari la Ufaransa la AFP linaripoti kwamba vyanzo katika eneo vimesema kwamba wengi waliofariki walikuwa madereva wa magari yaliyobeba misaada kwa ajili ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na mapigano. Mamia ya watu wameandamana hivi leo nje ya mahakama moja ya Morocco wakati wa kuanza kwa kesi inayomkabili mwanahabari mmoja anayeshutumiwa kwamba alikuwa anafanya mapenzi nje ya ndoa na kwamba alitoa mimba wakati mtoto alikuwa karibu kuzaliwa. Kesi hiyo dhidi ya Haja Raisuni mwenye umri wa miaka 28 na ambaye uliandikia gazeti la lugha ya Kiarabu la Akhbar al-Yawm imezua mjadala mkali kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii katika taifa hilo kuhusu haki za raia na uhuru wa kujieleza katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Waandamanaji walisikika wakisema kwa sauti kubwa kwamba wanapinga kufunguliwa mashtaka kwa mwanahabari huyo, huku wengine wakibeba mabango yaliyokuwa na maneno kama vile mwili wangu uhuru wangu na kuna hatia kwa mtu kufanya mapenzi na mwenzake bora wawili wamesikilizana. Iwapo mshukiwa huyo atapatikana na hatia, huenda akapata kifungo cha hadi miaka miwili katika nchi ambako ni kinyume cha sheria kutoa mimba au kufanya mapenzi nje ya ndoa.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam imekataa ombi la aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu kufungua kesi kupinga maamuzi ya spika wa bunge Job Ndugai ya kupinga hatua ya kumvua ubunge. Kufuatia hatua hiyo, Harrison Kamau amezungumza na wakili wa Lissu Peter Kabatala, ambaye anaanza kwa kueleza walivyochukulia uamuzi wa mahakama.
Ya kwanza labda niweke rekodi sawa. Uamuzi wa jaji kimsingi ni kama ifuatavyo. Amesema kwamba njia aliyoichagua bwana Tundu Lissu kwenda mahakamani, kuna njia ya kuiomba mahakama kuu itengue uamuzi wa spika wa kumfuta yeye ubunge kwa sababu wa kumsikiliza, na ulikuwa ni uamuzi ambao haukuwa makini. Amesema kwamba njia hiyo, pamoja na kwamba Lissu ana madai ya msingi, lakini kwa maoni yake jaji, njia hiyo inaweza kumrudi mwisho wa siku, inaweza yani kimsho iendelee, inaweza kumrudishia Tundu Lissu ubunge wake, lakini haitatatua swala la bwana mbunge mteule bwana Miraji Mtatulu kuwa bungeni.
Je, kisheria nini lifanyike kutoka hapa kuendelea mbele? Kuna hatua ambazo labda pengine anaweza akafanya tofauti kidogo Tundu Lissu kuendelea mbele kisheria?
Ya tumeomba nakala ya uamuzi tuusome mstari kwa mstari, mambo ya sheria ndio yako hivyo, lakini pia tunaendelea kujadili na mteja, kwa maana Tundu Lissu yeye ndio mwenye kesi, anataka tufanye nini. Na vitu vya kufanya ni viwili tu. Cha kwanza kufanya kama jaji alivyotoa maoni kwamba tufungue kesi ya uchaguzi, afifu kwanza ya katiba, kwa maana ya pekee ya kupata matokeo ya kisheria ambayo yataishia katika kumtoa mbunge aliyechaguliwa, ni kufungua kesi ya uchaguzi. Na option ya pili ni kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji iwapo tunaona kwamba vijadilika. Na mteja, uzuri mteja mwenyewe ni wakili mkongwe.
Na sasa kuna swali ibuka, je, unaona kama mambo haya yaliharakishwa zaidi, labda pengine yule mbunge alichukua ile nafasi haraka kuliko kutoa muda wa kutosha kwa Tundu Lissu pia kupewa nafasi ya kutosha katika kushughulikia swala hilo?
Tumekwenda mahakamani kabla Miraji Mtatulu hajaapishwa kuwa mbunge. Ningekuwa mimi ndo mwapishaji, baada tu ya kufahamu kwamba kuna shauri liko mahakamani, pengine ningezuia uapishwaji, na labda hiyo ingeweza kuwa na impact fulani kwenye kesi. Labda ndio, labda hapana, lakini labda kama nilivyosema, maoni yangu hayawezi kutatua tatizo. Kuna kazi kubwa ya kufanya ili kurekebisha mifumo yetu.
Tundu Lissu ameshaeleza mipango yake kwamba anapanga na atatoa mikakati ya kurejea nyumbani. Je, sasa kulingana na hali ilivyo na mabadiliko yaliyofanyika kisiasa, yeye kama kiongozi wa kisiasa ana uwezo wote wa kuhutubia wafuasi wake ambao kwa hakika wanamngoja kwa hamu?
Nafasi aliyoondolewa ni nafasi ya ubunge, ambayo ingeweza kumpa nafasi kuu mbili za kuzungumza na wananchi wake, kwanza ndani ya bunge, lakini nje ya bunge jimboni kwake, kwa sababu kuna amri zimetolewa hapa. Ni amri ambazo ni halali kisheria, sio halali ni mjadala wa siku nyingine, lakini kuna amri zimetolewa na viongozi wakubwa tu wa nchi hii. Ya marufuku mikutano, wameweka masharti kwamba anayeruhusiwa kuongea ni mbunge labda huko kwenye jimbo lake. Wamepiga marufuku mikutano ya kisiasa ya hadhara. Hiyo kidogo inaathiri sio tu Tundu Lissu, lakini naamini wanasiasa wengine au watu wengine ambao wanapenda kuwasiliana na wananchi wenzao kuhusu mustakabali wa nchi yao.
Ni wakili wa Tundu Lissu Peter Kabatala akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Tuelekee sasa nchini Kenya, ambapo jamii ya Mijikenda ambayo ni kubwa zaidi pwani ya Kenya inaadhimisha siku ya kuenzi mila na tamaduni kwa lengo la kuimarisha amani na umoja wa nchi. Hafla hiyo inajiri wakati Kenya imeanza kushuhudia migawanyiko kufuatia siasa za mwaka 2022. Amina Chombo amehudhuria sherehe za kila mwaka za jamii ya Mijikenda na kuandaa ripoti ifuatayo.
Wakenya wamehimizwa kudumisha mila na tamaduni zao katika maisha yao ya kila siku ili kuimarisha amani, umoja na uchumi wa nchi. Kenya, ikiwa na makabila 43, imetakiwa kutumia mila na desturi za makabila hayo kuleta pamoja Wakenya na sio kutumia kuwagawanya na kuleta mizozo. Mzee Tumanzai ni mwenyekiti wa wazee wa kaya.
Njia ya kipekee ambayo yanaweza kuleta amani ni kupitia mambo ya utamaduni. Hata hizi sherehe za kitaifa, sherehe za kigatuzi, tunataka wakati zikifanyika ziwe zinafanywa kitamaduni. Zile jamii zote za Kenya wanakuja kitamaduni, wanakaa, ndio utaweza kujua pale kuna Mkikuyu, kuna Mdigi, kuna Mijikenda, kwa sababu wamevaa kitamaduni na wamejipanga.
Mbali na amani, siku hii pia inatumiwa kuhimiza utumizi wa lugha ya mama, ambayo Umoja wa Mataifa umeashiria kuangamia kwa takriban 43% ya lugha 6,000 zinazotumika ulimwenguni. Kenga Mbeo ni mzee na balozi wa kuhimiza lugha ya mama kama kiungo muhimu cha utamaduni wa Afrika.
Utamaduni na mila, uzao wake ni uzao wa amani, upendo, shirikiano, kupendana na kusaidiana. Wasa watoto wetu ambao watoka katika mimili yetu, ni wajibu wajue lugha ya mama.
Haya najiri wakati ambapo Kenya inashuhudia michipuko ya magenge ya uhalifu, wengi wao vijana, mimba za utotoni miongoni mwa wasichana, pamoja na maradhi mbalimbali. Mzee Tuma ahusisha kuachwa kwa mila kama chanzo cha matatizo yanayowasibu wa Kenya.
Kuna hayo mambo ya mimba za mapema kwa sababu ya kukosa ushauri. Pia unaona sasa hata kupitia vyakula vyetu tunaona kuna magonjwa kama kansa kwa sababu hatuendi katika vyakula asilia. Sasa hayo mambo yote ni kuacha mambo ya mila na desturi. Tunaita Wakenya wote, tunaita ulimwengu mzima, turegelee utamaduni wetu na mila ili tuweze kupata heshima ya maisha yetu.
Sherehe hizo zimetoa fursa kwa vijana wadogo kujua mila na tamaduni zao, ikiwemo mavazi, vyakula na burudani la kitamaduni. Amina Chombo, VOA, Mombasa. Michezo.
Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na tuanzie hapa Marekani, ambapo ligi ya mpira wa Marekani ile inaitwa American Football ilianza mwishoni mwa wiki, huku mabingwa watetezi New England Patriots wakionyesha kuwa itabidi mbinde kuwapokonya ubingwa baada ya kushinda mechi yao ya kwanza dhidi ya timu ngumu ya Pittsburgh Steelers 33-3, wakati Dallas Cowboys nao walikuwa miongoni mwa washindi wa Jumapili kwa kuwachapa wapinzani wao wa jadi New York Giants 35-17. Ligi hii inaendelea hadi itakapofika kileleni kwa ile mechi ya Super Bowl mwezi Januari au mapema Februari mwakani. Barani Afrika, mwishoni mwa wiki kulikuwa na michuano ya kuania nafasi katika fainali za Kombe la Dunia mwaka 2022 huko Qatar, na timu kadhaa za eneo la Afrika Mashariki na Kati zilikuwa uwanjani. Twende kwa waandishi wetu tusikie yaliyojiri mwishoni mwa wiki na maoni ya washabiki wa kandanda katika michuano hiyo, tukianza na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Mashabiki wa soka nchini Tanzania wana matumaini makubwa na timu ya taifa ambayo hapo jana ilikata tiketi ya kusonga mbele katika michuano ya kuwania nafasi ya kuchomoza katika Kombe la Dunia litakalofanyika huko Qatar mnamo mwaka 2022 kwa kuiondosha timu ya taifa ya Burundi. Katika mchezo huo uliotawaliwa na kila aina ya ushindani, Stars ililazimika kusubiri hadi mikwaju ya penalty baada ya kumaliza dakika 90 ikiwa imetoshana nguvu ya bao moja kwa moja. Kwa matukio hayo ya penalty 3-0, Tanzania sasa imeingia katika hatua ya makundi na inasubiri kujua wale atakaopambana nao wakati shirikisho la soka barani Afrika litakapotoa ratiba yake hivi karibuni. Ingawa kuna uwezekano pia kukutana miamba ya soka kutoka ukanda Afrika Magharibi, hata hivyo mlinda mlango wa Stars Juma Kaseja anasema penyania kila kitu kinawezekana.
Na naamini kama watu wote wameamua kuipigania nchi yao. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunafarijika sana na mshikamano wenu na kitu ambacho mmekianzisha.
Katika hatua nyingine, klabu ya Yanga inajiandaa kushuka dimbani wikendi hii katika moja mchezo muhimu wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, wakati itakapoikaribisha Zesco ya Zambia katika dimba la uwanja wa Taifa. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Na huko Kenya, Harambee Stars nao waling'ara, kama anavyoripoti hapa Dennis Wanyonyi.
Aliyekuwa mshambulizi mahiri wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars pamoja na klabu ya Inter Milan ya Italia, McDonald Marege, ameeleza kuridhishwa na kiwango cha mchezo wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars chini ya ukufunzi wake Francis Kimanzi. Akiongea baada ya kushuhudia mechi ya kirafiki siku ya Jumapili katika uga wa Moi Sports Center Kasarani, ambapo vijana wa Kimanzi walitoka nyuma na kulazimisha sare ya moja kwa moja dhidi ya Uganda Cranes kwa kile wengi walikitaja kuwa migingo derby. Marege anashikilia kuwa Stars watafanya vyema kwenye mechi zinazokuja za kufuzu dimba la AFCON mwaka 2021 dhidi ya mataifa ya Togo na Misri.
Kuna na game iko poa, watu wameimprove. I think tulikuwa Africa Cup last time. So I think tuko kwa hiyo path. Tunarudi poa. Naona niko 100% sure, yeah. Tutaenda.
Kwa upande wake, mkufunzi Kimanzi ameeleza kuridhishwa na kiwango cha mchezo wa vijana wake kwenye michuano ya kufuzu dimba la AFCON mwaka 2021. Kenya imo kwenye kundi G pamoja na mataifa ya Togo, Misri na visiwa vya Comoros, na watafungua pazia dhidi ya Misri ugenini mwezi wa Novemba mwaka huu. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Dennis Wanyonyi.
Na mwisho twende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mzee wa kazi Kahozi Kosha.
Na mtuanze na matukio ya kombe ya dunia mchezo wa volleyball ya vijana wasiozidi miaka 18 ambayo inatifua vumbi huu Cairo, Misri. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inacheza hii leo na timu ya taifa ya Uturuki. Jumamosi, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipoteza mechi yake dhidi ya Paraguay kwa seti 3-0. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi D pamoja na timu ya taifa ya Japan, Uturuki na timu ya taifa ya Bulgaria. Kuhusu kandanda, kombe la shirikisho la bara la Afrika raundi ya 16 bora ambayo inaanza wiki hii Jumapili, timu ya Daring Club Motema Pembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza ugenini dhidi ya timu ya El Khartoum Watani, mechi ya marudilio wiki mbili ijayo mjini Kinshasa. Watani wao wa Vita Club wanaowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa kombe la maklabu bingwa Afrika naye pia itacheza ugenini dhidi ya timu ya ASK ya Togo. Mechi baina ya ASK ya Togo na timu ya Vita Club ya Kinshasa itapigwa kwenye uwanja wa mpira wa Kegwe mjini Lome. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi. Na tumalizie basi, umemsikia mzee Arsene Wenger alivyosema mwishoni mwa wiki kuhusu mshambuliaji wa Liverpool Mo Salah. Mzee Wenger aliyekuwa meneja wa Arsenal kwa miaka mingi anasema Salah anafanana na Lionel Messi wa Barcelona kiuchezaji, na anaweza kuwa mchezaji bora zaidi kama atapunguza kiu yake ya kufunga magoli. Wenger anasema miongoni mwa kasoro zake kulinganisha na Messi ni kwamba Salah inabidi ajifunze wapi kuania kufunga goli na wapi kutoa pasi kwa mchezaji mwenzake. Ya kusemwa yasemwe. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Kukamilisha matangazo haya, tunakuletea muktasari wa habari. Serikali ya Zimbabwe imetangaza kwamba aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo kwa miaka mingi atazikwa tarehe 15 mwezi huu siku ya Jumapili. Mwili wa rais huyo Robert Mugabe unatarajiwa kuwasili siku ya Jumatano nchini humo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Robert Gabriel Mugabe mjini Harare. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis leo amefanya ziara nchini Mauritius, ambako amekaribishwa kwa shangwe na vigelegele na maelfu wa raia waliobeba matawi kama ishara ya amani. Na takriban watu 800,000 wanajiua kila mwaka kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO ambayo imetolewa hivi leo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Hadija Riami. Mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema.